20 miljard dollar. Ky është fondi vënë në dispozicion nga kompania shumë komshe British Petroleum për të dëmshpërblyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dëmtuar rënd nga derdhja e naftës në det. Ajo që do të hynë histori si një nga katastrofat më të mëdha ambientale, nisi 2 muaj më parë me shpërthimin e platformës detare për nxjerrjen e naftës në xhirin e Meksikës. Pavarësisht nga përpjekjet e teknikëve të kompanisë, por edhe të shkencëtarëve të tjerë, nafta akoma vazhdon të derdhet pa kontroll në det, me pasoja të rënda për florën dhe faunën e zonës. Zëdhënësi i Vatikanit, atë Federico Lombardi, ja kushton kësaj gjendje editorialin e javës. Ta dëgjojmë.
Sono ormai 2 mesi che un fiume di petrolio si riversa nel Golfo del Messico dalla perforazione del fondale rimasta.
Po bëhen gati 2 muaj që një lum nafte derdhet në gjirin e Meksikës nga pusi detar i hapur pas shpërthimit të platformës së British Petroleum. Për masat e katastrofës vështirë se llogariten, por janë natyrisht të stërmëdha e vazhdojnë të rriten. Vinë në mendje katastrofat e tjera ambientale të lidhura me aktivitetin njerëzor, si ajo e fabrikës kimike të Bhopalit në Indi më 1984, ose ajo e centralit bërthamor të Chernobylit në Ukrainë më 1986, të cilat shkaktuan një numër edhe më të madh viktimash e dëmesh. Ajo që bën përshtypje në këtë rast është pafuqia dhe vonesa në gjetjen e zgjidhjes nga ana e një firme shumë komshe të naftës, nga më të mëdhat me teknologjinë më të përparuar të botës, por edhe nga ana e vendit më të fuqishëm të tokës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është e pabesueshme, por mbetet fakt. Nuk kemi të bëjmë me shpërthimin e një vulkani, por me një vrim relativisht të vogël, bërë nga njeriu në fund të detit. E megjithatë, gjatë 2 muajve, shkencëtarët teknik të super specializuar nuk arritën ta mbyllin. A do të dim të nxjerrim mësim për më tepër kujdes e vëmendje në përdorimin e burimeve të tokës dhe për ruajtjen e ekuilibrit të planetit? Sigurisht, shumë mund të ndryshojë tani etutje në fushën e nxjerrjes së naftës për ta bërë atë më të sigurt. Por ndoshta mund të nxjerrim edhe një mësim për vujtrie. Teknika do të shkojë gjithnjë përpara, por nëse në procese e prodhuese relativisht të thjeshta, ajo është kaq e pafuqishme. Si do t'ja bëjmë nëse na ikin nga dora procese më të ndërlikuara, si ato që kanë të bëjnë me energjinë e bërthamës së materies ose edhe më keq, me formimin e jetës? Kishte më së të drejtë Benedikti 16 kur e mbyllte enciklikën e tij të fundit mbi problemet e mëdha të njerëzimit të sotëm me një kapitull mbi përgjegjësinë e përdorimit të pushtetit të teknikës.